From the conference center.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah sesi Sabtu siang. Konferensi umum tahunan ke-188 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara yang dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara gabungan siswa yang menghadiri Institut Religi di area Salt Lake City, Utah. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. President Dallin H. Oaks, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters, kami menyambut Anda dalam sesi Sabtu siang konferensi umum tahunan ke-188 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. President Russell M. Nelson yang mengetuai konferensi ini telah meminta saya untuk memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam kami kepada semua yang hadir atau yang berperan serta melalui sarana lainnya. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara gabungan para siswa dari Institut Religi di area Salt Lake City, Utah, di bawah arahan Marshall McDonald dan Richard Decker, dengan Bonnie Goodliffe dan Linda Margetts pada organ. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Mari Dengar Suara Nabi. Doa pembuka selanjutnya akan diucapkan oleh Penatua Mark A. Bragg dari 70.
Thank you.
Bapa kami yang terkasih, sewaktu kami berdoa kepada Anda di pada Engkau di konferensi umum, dan kami memiliki kesempatan untuk memperkuatkan iman kami terhadap-Mu dan Putra-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan ini. Kami bersyukur untuk dengar suara Nabi. Kami bersyukur atas Presiden Nelson. Kami mengasihinya dan mendukungnya. Dan kami berdoa agar Engkau akan memberkatinya dan melindunginya dan memimpinnya dan penasihatnya dan Korum 12 Rasul sewaktu mereka memimpin gereja ini di bawah arahan Putra-Mu. Kami bersyukur atas semua orang yang mempersiapkan untuk berperan serta dalam konferensi ini. Dan kami berdoa agar pesan-pesan mereka akan diterima. Kami bersyukur atas para misionaris kami di seluruh dunia. Mohon memberkati mereka. Memberkati mereka dengan kasih amal dan memimpin mereka dengan bantuan dari para anggota untuk menemukan orang yang siap untuk menerima pesan Injil yang dipulihkan. Kami bersyukur atas para orang di gereja ini. Sewaktu mereka dapat dan kami meminta agar Engkau akan memberkati kami semua. Sewaktu kami dengar suara para nabimu di sesi ini, kami dapat belajar. Akhirnya kami berdoa agar ada sebuah berkat di atas mereka yang merasa kesulitan, kesepian. Agar mereka dapat merasa kepedulian dan kasih darimu. Dan tolong mengilhami para anggota, para teman, dan anggota keluarga mereka untuk membantunya. Kami mengucapkan syukur atas semua berkat. Dan berdoa dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin.
We note that the statistical report,
kami beritahu bahwa laporan statistik yang biasanya diberikan dalam sesi ini akan diedarkan dalam lds.org. Sesudah pertemuan ini dan akan tercamut dalam majalah gereja. Sekarang saya akan menyajikan para pembesar umum dan 70 area gereja untuk pendukungan. Setelah itu, Brother Kevin R. Jurgensen, Direktur Pengelola dari gereja, akan membacakan laporan tahunan. Dikarenakan karena tugas pemanggilan baru, kami membebaskan Elders Garrett Wegong dan Ulises Suarez sebagai presiden anggota presidensi 70. Kita juga membebaskan Elders Craig Christensen, Lynn Robbins, dan Juan Uceda sebagai anggota presidensi mulai 1 Agustus. Mereka yang ingin bergabung bersama kami dalam mengungkapkan apresiasi kepada para pemimpin ini melakukannya dengan mengangkat tangan. Disusulkan agar kita membebaskan tugaskan sebagai area authority.
David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia, and Juan Pablo Villar.
Stephen R. Bengeder, Elders Carpenter, Matthias Held, David Homer, Kyle McKay, Scott Runia, and Pablo Villar. Harap mengangkat tangan. Disusulkan agar kita membebaskan tugaskan dengan rasa terima kasih sepenuh hati Sister Bonnie L. Oscarson, Carl F. McConkie, Neil F. Marriott sebagai Presidensi Umum Remaja Putri. Demikian juga kita membebas tugaskan semua anggota Dewan Pengurus Umum Remaja Putri yang telah melayani dengan sangat baik. Semua yang ingin bergabung dalam mengungkapkan apresiasi kepada para sister ini untuk pelayanan dan pengabdian luar biasa mereka, mohon menyatakannya. De usulkan agar kita mendukung yang beri Sister Gordon sebagai penasihat pertama dalam lembaga pertolongan, presensi pertolongan. Mereka yang ingin disusulkan agar kita mendukung yang berikut sebagai anggota presidensi quorum Dewan 70, Elders Carl B. Cook dan Robert C. Gay. Yang berikut juga akan melayani sebagai anggota presidensi 70 mulai 1 Agustus 2018. Penatua Terence M. Vinson, Jose A. Teixeira, dan Carlos O. A. Godoy. Mereka yang setuju, harap ditunjukkan. Kalau ada melawan, disusulkan agar kita mendukung yang berikut sebagai penguasa umum 70 area baru, Stephen R. Bengader, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthews Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar, dan Takashi Wada. Semua yang setuju, harap dinyatakannya. Yang tidak setuju, disusulkan agar kita mendukung yang berikut sebagai 70 area yang baru. Richard K. Ahaji, Alberto A. Alvarez, Dwayne D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Cisla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kyler G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Salo G. Franco, Carlos A. Genaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomez, Roberto González, Virgilio González, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunga, Okechukwo E. Imo, Peter M. Johnson, Michael D. Jones,
Pungi Kongolo,
Pungwe Kongolo,
George Kenneth G. Lee,
George Kenneth G. Lee, Aretemio C. Maligon,
Edgar A. Montilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matsuagotata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mayer II, Glenn D. Mella, Isaac K. Morrison, Yutaka Nagatomo, Alistair B. Odgers, R. Jeffrey Park,
R. Jeffrey Park,
Dennis
A. Pineda,
Enrique S. Simplicio,
Jeffrey H. Singer,
Michael
L. Staley,
Jarot Subiantoro, Jeffrey K. Wetzel, Michael S. Wilstead, Vondra,
Helmut Vondra, Dan David L. Wright. Semoyang setuju mohon menyatakannya. Yang tidak setuju jika ada. Disusulkan agar kita mendukung Bonnie H. Corden untuk melayani sebagai Presiden Umum Remaja Putri dengan Michelle Lynn Craig sebagai Presiden Pertama dan Rebecca Lynn Craven sebagai Penasihat Kedua. Mereka yang setuju mohon menyatakannya. Yang tidak setuju dapat menyatakannya. Mereka yang setuju mohon disusulkan agar kita mendukung pembesar Lisa N. Harkness sebagai penasihat pertama dalam pertama presidensi pertama. Yang setuju mohon menyatakannya. Yang tidak setuju jika ada. Disusulkan agar kita mendukung pembesar umum lain dan presidensi organisasi pelengkap umum lainnya sebagaimana adanya sekarang. Semua yang setuju, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju, jika ada. Presiden Nelson, pemungutan suara telah dicatat. Kami mengundang mereka yang mungkin tidak setuju dengan usulan apapun untuk menghubungi Presiden Pasak mereka. Dengan pendukungan yang baru saja dilaksanakan, sekarang kita memiliki 116 pembesar umum. Hampir 40% dari mereka dilahirkan di luar Amerika Serikat, di Jerman, Brazil, Meksiko, Selandia Baru, Skotlandia, Kanada, Korea Selatan, Guatemala, Argentina, Italia, Zimbabwe, Uruguay, Peru, Afrika Selatan, Amerika Samoa, Inggris, Puerto Rico, Australia, Venezuela, Kenya, Filipina, Portugal, Fiji, Tiongkok, Jepang, Chile, Colombia, dan Prancis. Brother and sister, kami berterima kasih atas doa dan iman Anda yang berkelanjutan bagi para pemimpin gereja. Sekarang kami mengundang pembesar umum 70 yang baru dan presidensi umum remaja putri yang baru untuk dan Sister Harkness dari presidensi umum pertama untuk menempati kursi mereka di mimbar. Sebagaimana diumumkan, Kevin R. Jurgensen akan membacakan laporan audit gereja untuk tahun 2018.
Kepada Presidensi Utama Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, para pemimpin terkasih, sebagaimana diarahkan oleh Wahyu dalam bagian 120 ajaran dan perjanjian, Dewan untuk disposisi persepuluhan yang terdiri dari Presidensi Utama, Quorum 12 Rasul, dan Keuskupan Ketua mewenangkan pengeluaran dana gereja. Entitas gereja mengeluarkan dana selaras dengan anggaran kebajikan dan prosedur yang disetujui. Audit gereja yang terdiri dari para profesional bersertifikat dan independen dari semua departemen lainnya gereja memiliki tanggung jawab melaksanakan audit dengan tujuan untuk menyediakan kepastian yang dapat dipercaya mengenai sumbangan yang diterima, pengeluaran yang dilakukan, dan perlindungan aset-aset gereja. Berdasarkan audit yang telah dilaksanakan, audit gereja berpendapat bahwa dalam semua pertimbangan material, sumbangan yang diterima, pengeluaran yang dilakukan, dan aset-aset gereja untuk tahun 2017 telah dicatat dan dikelola sesuai dengan anggaran, kebijakan serta praktik akuntansi gereja yang disetujui. Gereja mengikuti praktik yang diajarkan kepada anggotanya mengenai hidup sesuai anggaran, menghindari utang, dan menyimpan untuk saat dibutuhkan. Disarankan dengan hormat, Department Audit Gereja, Kevin R. Jerkinson, Direktur Pengelola.
Thank you.
Terima kasih. Paduan suara sekarang akan menyanyikan Di Mana Kiranya Damai Sejahtera. Seusai nyanyian, kita akan dengar dengan senang hati mendengar dari Penatua David A. Bednar dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Penatua Taylor G. Godoy dari 70.
Saya gembira dalam kesempatan sakral untuk mendukung para pemimpin gereja kita. Dan saya dengan penuh hati menyambut Penatua Gong dan Penatua Suarez dalam Quorum 12 Rasul. Pelayanan Anda dan memberkati, akan memberkati individu dan keluarga di seluruh dunia. Dan saya bersemangat untuk melayani dan belajar bersama Anda. Saya berdoa agar Roh Kudus akan mengajari dan menerangi kita sewaktu kita belajar bersama mengenai aspek penting dari sifat Ilahi Juru Selamat yang kita masing-masing hendaknya tiru. Saya akan menyajikan beberapa contoh yang menyoroti sifat seperti Kristus ini sebelum mengidentifikasi atribut tertentu nanti dalam pesan saya. Mohon dengarkan dengan saksama pada setiap contoh dan pikirkan bersama saya kemungkinan jawaban terhadap pertanyaan yang akan saya ajukan. Contoh pertama, dalam Perjanjian Baru, kita belajar tentang seorang pemuda kaya yang bertanya kepada Kristus, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Juru Selamat pertama-tama menasihati dia untuk mematuhi perintah. Selanjutnya memberikan kepada pemuda itu sebuah syarat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya spesifik. Jikalau engkau hendaknya sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bandingkan tanggapan pemuda kaya ini dengan pengalaman Amulek. Amulek adalah seorang pria yang tekun dan terpandang dengan banyak kerabat dan teman. Dia menjelaskan dirinya sebagai seorang yang seringkali dipanggil, namun tidak mendengar. Seorang yang mengetahui hal-hal dari Allah, namun tidak mau tahu. Seorang pria yang pada dasarnya baik, Amulek teralihkan oleh masalah-masalah duniawi, sama seperti pemuda yang kaya. Meski dia sebelumnya telah mengeraskan hatinya, Amulek mematuhi suara malaikat, menerima Nabi Alma di rumahnya, dan menyediakan pemeliharaan baginya. Dia secara rohani tergugah selama kunjungan Alma dan dipanggil untuk mengkhotbahkan Injil. Amulek kemudian meninggalkan segala emasnya dan perak dan benda berharganya demi firman Allah. Dia ditolak oleh mereka yang dahulunya adalah teman-temannya dan juga oleh ayahnya dan kaum kerabatnya. Menurut Anda, apa yang menjelaskan perbedaan antara tanggapan pemuda kaya dan Amulek? Contoh yang kedua, selama masa perang yang membahayakan yang digambarkan dalam Kitab Mormon, pertukaran surat terjadi antara Moroni, panglima tentara orang Nefi dan Pahoran, hakim kepala dan gubernur negeri. Moroni yang tentaranya menderita karena dukungan yang tidak memadai dari gubernur, menulis kepada Pahoran dengan cara kecaman dan menuduh dia dan sesama pemimpinnya akan ketidakpedulian, kemalasan, kelalaian, dan bahkan menjadi pengkhianat. Pahoran dapat saja dengan mudah membenci Moroni dan tuduhannya yang tidak akurat. Namun dia tidak. Dia menanggapi dengan penuh belas kasih dan menggambarkan pemberontakan melawan pemerintah yang tidak disadari Moroni. Kemudian Pahoran menyatakan, lihatlah, aku berkata kepadamu, ya Moroni, bahwa aku tidak bersuka cita dalam kesengsaraanmu yang hebat, ya, itu memilukan jiwaku. Dalam suratmu kamu telah mengecamkanku. Tetapi itu tidaklah masalah. Aku tidak marah, tetapi bersuka cita dalam kebesaran hatimu. Menurut Anda, apa yang menjelaskan jawaban Pahoran terhadap tuduhan Moroni? Contoh ketiga. Dalam konferensi umum 6 bulan lalu, Presiden Nelson menguraikan tanggapannya terhadap undangan Presiden Monson untuk menelaah, merenungkan, dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam Kitab Mormon. Dia menuturkan, saya telah berusaha untuk mengikuti nasihatnya. Di antara hal-hal lain, saya telah membuat daftar apa itu Kitab Mormon, apa yang ditegasnya, apa yang disangkalnya, apa yang digenapinya, apa yang diklarifikasinya, dan apa yang diungkapkannya. Melihat Kitab Mormon melalui sudut pandang itu merupakan latihan yang penuh wawasan dan mengilhami. Di konferensiang sama Presiden Irene juga menekankan pentingnya dalam kehidupannya permintaan Presiden Monson dia mengamati. Saya telah membaca Kitab Mormon setiap hari selama lebih dari 50 tahun. Maka mungkin saya dapat saja beralasan untuk berpikir bahwa perkataan Presiden Monson adalah untuk orang lain. Namun, sama seperti banyak dari Anda, saya merasakan dorongan Nabi dan janjinya mengundang saya untuk mengerahkan upaya yang lebih besar. Hasil yang membahagiakan bagi saya dan bagi banyak dari Anda adalah apa yang telah Nabi janjikan. Apa yang menjelaskan tanggapan langsung dan sepenuh hati terhadap undangan Presiden Monson oleh dua pemimpin gereja ini? Saya tidak menyarankan bahwa tanggapan yang kuat secara rohani dari orang yang tersebut dijelaskan hanya dengan satu sifat seperti Kristus. Tentu saja banyak atribut dan pengalaman yang saling terkait yang menuntun pada kemantangan rohani tercermin dalam kehidupan keempat hamba yang mulia ini. Namun Juru Selamat dan para nabinya telah menekankan suatu sifat yang terperlukan, yang kita semua perlukan untuk lebih sepenuhnya memahami dan berusaha untuk menjadikannya bagian dalam hidup kita. Mohon cermati karakteristik yang Tuhan gunakan untuk menggambarkan dirinya dalam tulisan suci berikut. Pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita belajar bahwa Juru Selamat memilih untuk menekankan kelemah lembutan dari antara semua atribut dan kebajikan yang secara potensi dia pilih. Pola yang sama terbukti dalam sebuah wahyu yang diterima oleh Nabi Joseph Smith. Tuhan menyatakan, belajarlah dariku, berjalanlah dalam kelemah lembutan rohku, dan kamu akan menemukan kedamaian di dalam aku. Kelemah lembutan adalah sifat utama dari sang penebus, dan diicirikan melalui sikap responsif yang benar, ketaatan yang tulus, dan penekangan diri yang kuat. Sifat ini menolong kita memahami lebih sepenuhnya reaksi dari Amalek, para Pohoran, Presiden Nelson, dan Presiden Irene. Sebagai contoh, Presiden Nelson dan Irene dengan benar dan cepat menanggapi dorongan Presiden Monson untuk membaca dan menelaah Kitab Mormon. Meski kedua pria itu melayani dalam jabatan gereja yang penting, serta telah menelaah tulisan suci secara ekstensif selama bertahun-tahun, mereka memperlihatkan tanggapan mereka tanpa keraguan atau menganggapan diri mereka penting. Amalek dengan sukarela tunduk pada kehendak Allah, menerima panggilan untuk mengkhotbahkan Injil, dan meninggalkan di belakang keadaan yang nyaman dan hubungan yang familiar. Pohoran diberkati dengan perspektif dan pengekangan diri yang kuat untuk bertindak, alih-alih beraksi, sewaktu dia menjelaskan kepada Moroni tantangan yang timbul dari pemberontakan melawan pemerintah. Sifat kelemah lembutan yang seperti Kristus sering disalahpahami di dunia modern kita. Kelemah lembutan adalah kuat, tidak lemah, aktif, tidak pasif, berani, tidak malu, terkendali, tidak berlebihan, sederhana, tidak ponga, dan berbudi, tidak kasar. Orang yang lemah lembut tidak mudah marah, sok atau sombong, dan siap mengakui prestasi orang lain. Meski kerendahan hati biasanya berarti kebergantungan kepada Allah dan kebutuhan konstan bagi bimbingan dan dukungannya, sifat khusus dari kelembutan adalah penerimaan rohani tertentu untuk belajar baik dari Roh Kudus maupun dari orang-orang yang mungkin tampak kurang mampu, tidak berpengalaman atau tidak terpelajar, yang mungkin tidak memegang jabatan penting, atau yang sebaliknya mungkin tidak tampak memiliki banyak kontribusi. Ingat bagaimana Naaman, panglima tentara raja di Syria, mengatasi kesombongannya, dan dengan lemah lembut menerima nasihat dari hambanya untuk mematuhi Nabi Elisa, dan mandi di sungai Yordan 7 kali. Kelembutan adalah perlindungan utama dari kebutaan yang penuh kepongoan yang sering muncul dari kemasyuran, kedudukan, kekuasaan, kekayaan, dan pujian. Kelembutan adalah sebuah atribut yang dikembangkan melalui hasrat menjalankan hak pilihan moral dengan benar dan selalu berusaha untuk mempertahankan pengampunan atas dosa-dosa kita. Itu juga merupakan karunia rohani yang patut untuk kita upayakan. Tetapi kita hendaknya ingat tujuan yang melaluinya berkat semacam itu diberikan, bahkan untuk memberi manfaat dan melayani anak-anak Allah. Sewaktu kita datang kepada dan mengikuti Yerusalem, kita semakin dan sedikit demi sedikit mampu untuk menjadi lebih seperti Dia. Kita diberi kuasa oleh Roh dengan penguasaan diri yang penuh, disiplin, dan sikap terantam dan tenang. Jadi, lembut seharusnya menjadi sifat kita sebagai murid Sang Guru, dan bukan sekadar sesuatu yang kita lakukan. Musa dididik dalam segala hikmah orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Namun dia sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Pengetahuannya bisa saja membuatnya menjadi sombong, tetapi sifat dan karunia rohani kelembutan yang dengannya dia diberkati telah melemahkan erogansi dalam hidupnya dan mengingatkan Musa sebagai alat untuk memenuhi tujuan Allah. Contoh yang paling agung dan bermakna tentang kelembutan ditemukan dalam kehidupan Yerusalem sendiri. Penebus agung yang turun di bawah segala sesuatu dan menderita, berdarah, dan mati untuk menyucikan kita dari segala kejahatan dengan lembut membasuh kaki-kaki kotor para muridnya. Kelembutan seperti itu merupakan sifat Tuhan sebagai orang hamba dan pemimpin. Yesus memberikan teladan terbaik tentang tanggapan yang benar, kesediaan untuk tunduk sewaktu dia mengalami kesengsaraan yang intens di Getsemani. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada para muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapaku, jikalau engkau mau, ambillah cawan itu daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Kelembutan Yerusalem yang pengalaman dalam pengalaman yang perlu secara kekal. Ini memperlihatkan bagi kita masing-masing pentingnya mengutamakan kebijaksanaan Allah di atas kebijaksanaan kita sendiri. Konsistensi dari kesediaan Tuhan untuk tunduk dan penekankan diri. Kuat baik sungguh mengilhami maupun instruktif bagi kita semua. Sewaktu kelompok bersenjata tiba di Getsemani untuk menawan Yesus, Petrus menghungus pedangnya dan memotong telinga kanan hamba imam besar. Juruselamat lalu menyentuh telinga hamba itu dan menyembuhkannya. Dia menjangkau dan memberkati orang-orang yang akan menahannya menggunakan kuasa surgawi yang sama yang dapat saja mencegah dia dari ditangkap dan disalibkan. Pertimbangkan juga bagaimana Tuhan dituduh dan dihukum di hadapan Pilatus untuk disalibkan. Yesus telah menyatakan selama dia dikhianati, "Kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku supaya ia segera mengirim lebih daripada 12 pasukan malaikat membantu aku? Tetapi hakim yang kekal atas yang hidup maupun juga yang mati secara paradoks dihakimi di hadapan seseorang yang ditunjuk sebagai pejabat politik sementara." Yesus tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Kelembutan Yerusalemat terbukti dalam tanggapannya yang disiplin, pengekangan diri yang kuat, dan ketidaksediaan untuk menggunakan kuasanya yang tak terbatas untuk kepentingan pribadi. Moron mengidentifikasi kelembutan sebagai dasar yang meluluinya semua kemampuan dan karunia rohani muncul. Karenanya, jika seseorang memiliki iman, dan dia mestilah perlu memiliki harapan, karena tanpa iman tidak dapat ada harapan apapun. Dan lagi, lihatlah aku berkata kepadamu bahwa dia tidak dapat memiliki iman dan harapan, kecuali dia akan lembut hati dan rendah hati. Hanya taksa orang pun dapat diterima di hadapan Allah kecuali yang lembut hati dan rendah hati. Dan jika seseorang lembut hati dan mengakui melalui kuasa Roh Kudus bahwa Yesus adalah Kristus, dia mestilah perlu memiliki kasih amal. Karena jika dia tidak memiliki kasih amal, dia bukanlah apa-apa. Juruselamat berfirman, diberkatilah yang lembut hati karena mereka akan mewarisi bumi. Kelembutan adalah sifat terperlu dari kodrat ilahi dan dapat diterima serta dikembangkan dalam kehidupan kita melalui pendamaian juruselamat. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah penebus kita yang telah bangkit dan hidup. Dan saya berjanji bahwa dia akan membimbing, melindungi, dan memperkuat kita sewaktu kita berjalan dalam kelembut-lembutan rohnya. Saya menyatakan kesaksian pasti saya akan kebenaran-kebenaran dan janji ini dalam nama sakral Tuhan Yesus Kristus. Amin.
A few years ago,
beberapa tahun lalu, teman saya memiliki bayi yang bernama Brigham. Setelah kelahirannya, Brigham didiagnosis dengan suatu kondisi yang disebut sindrom Hunter, yang berarti bahwa Brigham akan memiliki hidup yang singkat. Suatu hari, suatu Brigham dan keluarganya mengunjungi pelataran bait suci, Brigham mengucapkan dua kali kalimatnya, satu hari lagi. Keesokan harinya, Brigham meninggal dunia. Saya telah mengunjungi makam Brigham beberapa kali, dan setiap kali saya ke sana, saya menurunkan kalimat, satu hari lagi. Saya bertanya-tanya, apa artinya? Apa dampaknya dalam hidup saya untuk mengetahui bahwa saya hanya memiliki satu hari lagi untuk hidup? Bagaimana saya akan memperlakukan istri saya, anak-anak saya, dan orang lain? Seberapa kusutnya saya hendaknya berdoa dan menyelidiki tulisan suci? Saya pikir bahwa dalam satu atau lain cara, kita semua pada suatu titik akan memiliki realisasi satu hari lagi. Dan kita harus menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Dalam perjanjian lama, kita membaca kisah tentang Hizkia, Raja Yehuda. Nabi Yesaya memberitahukan kepada Hizkia bahwa kehidupan Hizkia akan segera berakhir. Hizkia mulai berdoa, mohon, dan menangis tersedu. Pada kesempatan itu, Yehovah menambahkan 15 tahun pada kehidupan Hizkia. Seandainya kita diberitahu bahwa hidup kita akan singkat, kita juga mungkin mohon untuk memiliki lebih banyak hari demi kehidupan kita. Terlepas dari waktunya Tuhan, ada satu hal yang kita pastikan, kita semua memiliki hari ini untuk hidup, dan kunci untuk menjadikan hari kita berhasil adalah untuk berkorban. Tuhan berfirman, lihatlah, sekarang adalah yang disebut hari ini sampai kedatangan Putra Manusia. Dan sesungguhnya itu adalah hari pengorbanan. Dalam bahasa Inggris, kata sacrifice atau pengorbanan berasal dari bahasa Latin sakar, atau yang berarti sakral. Bagaimana pengorbanan akan menjadikan hari-hari kita bermakna? Pertama, pengorbanan pribadi memperkuat kita dan memberi nilai pada hal-hal yang kita korbankan. Beberapa tahun lalu, pada Minggu Puasa, seorang sister lanjut usia maju ke mimbar untuk membagikan kesaksiannya. Dia tinggal di kota bernama Iquitos di Amazon, Peru. Dia memberitahu kami sejak baptisannya bahwa dia memiliki goal untuk menerima tata cara bait suci di Lima, Peru. Dia dengan setia membayar persepuluhan secara penuh dan menabung dari gajinya selama bertahun-tahun. Sukacitanya dapat pergi ke bait suci dan menerima tata cara sakral di dalamnya diungkapkan dalam kata-kata ini. Hari ini, saya dapat mengatakan bahwa saya akhirnya merasa siap untuk melewati tabir. Saya telah menabung uang untuk mengunjungi bait suci dan setelah 7 hari di sungai dan 18 jam naik bis, saya akhirnya berada di rumah Tuhan. Ketika meninggalkan tempat kudus itu, Saya berkata dalam hati, setelah semua pengorbanan yang diperlukan untuk datang ke Bait Suci, saya tidak akan membiarkan apapun membuat saya meremehkan setiap perjanjian yang saya buat. Itu akan sia-sia. Ini adalah sebuah komitmen yang sangat serius. Saya belajar dari sister yang hebat ini bahwa pengorbanan pribadi adalah kekuatan berharga yang menggerakkan keputusan kita dan tekad kita. Perubahan pribadi menggerakkan tindakan kita, komitmen dan perjanjian kita. Kedua, pengorbanan yang kita buat bagi orang lain dan orang yang lain buat bagi kita menghasilkan berkat bagi semuanya. Ketika saya masih mahasiswa di sekolah kedokteran gigi, inflasi secara dramatis menurunkan nilai mata uang dari satu hari ke hari berikutnya. Saya ingat tahun ketika saya harus mendaftarkan diri dalam praktik operasi. Saya perlu memiliki semua peralatan bedah sebelum mendaftar ke semester itu. Orang tua saya menabung dana yang diperlukan. Tetapi suatu malam sesuatu yang dramatis terjadi. Kami pergi untuk membeli peralatan itu hanya untuk mendapati bahwa jumlah uang yang kami miliki untuk membeli semua peralatan sekarang hanya cukup untuk membeli sepasang pinset bedah dan tidak yang lainnya. Kami pulang ke rumah dengan tangan hampa dan dengan berat hati. Tiba-tiba, ibu saya berkata, "Taylor, mari kita pergi." Kami pergi ke pusat kota di mana ada banyak tempat menjual dan membeli perhiasan. Ketika kami tiba di suatu toko, ibu saya mengeluarkan dari tasnya sebuah dompet biru berisi gelang emas dengan tulisan yang berbunyi, "Buat putri terkasihku dari ayahmu." Itu adalah gelang yang kakek saya telah berikan kepadanya di salah satu hari ulang tahunnya. Kemudian, di depan mata saya, dia menjualnya. Saat dia menerima uang, dia mengatakan, "Jika ada satu hal yang saya yakini, itu adalah bahwa kamu akan menjadi seorang dokter gigi. Pergi dan belilah semua peralatan yang kamu perlukan." Nah, dapatkah Anda membayangkan menjadi mahasiswa seperti apa saya sejak saat itu? Saya ingin menjadi yang terbaik karena saya tahu harga mahal dari pengorbanan yang dia buat. Saya belajar bahwa pengorbanan yang orang-orang terkasih buat bagi kita menyegarkan kita. Pengorbanan seperti itu mendatangkan pengharapan dan motivasi. Ketiga, pengorbanan apapun yang kita buat adalah kecil dibandingkan dengan pengorbanan putera Allah. Berapakah nilai sebuah gelang emas dibandingkan dengan pengorbanan putera Allah? Bagaimana kita dapat menghormati pengorbanan tak terbatas itu? Setiap hari kita dapat mengingat bahwa kita memiliki satu hari lagi untuk hidup dan menjadi setia. Amulek mengajarkan, "Ya, aku menghendaki agar kamu akan tidak mengeraskan hatimu lebih lama lagi. Karena lihatlah, sekarang adalah waktu dan masa keselamatanmu. Dan oleh karena itu, jika kamu akan bertobat dan tidak mengeraskan hatimu, dengan segera akanlah rencana penebusan yang besar itu didatangkan kepadamu." Dengan kata lain, jika kita mau memberikan kepada Tuhan pengorbanan hati yang hancur dan jiwa yang menyesal, berkat dari rencana kebahagiaan yang besar terwujud dalam kehidupan kita. Rencana penebusan dimungkinkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Sebagaimana dia sendiri menjelaskan, pengorbanan menyebabkan diriku, bahkan Allah, yang terbesar dari semuanya, gemetar karena rasa sakit dan berdarah dari setiap pori, dan menderita baik tubuh maupun roh, dan menghendaki bahwa aku boleh tidak minum cawan pahit dan menciut. Dan adalah karena pengorbanan ini, setelah mengikuti proses bertobatan yang sungguh-sungguh, kita dapat merasakan beban, kesalahan, dan dosa kita terangkat. Dan rasa sakit atau kesedihan akan digantikan dengan kebahagiaan dan sukacita. Pada saat yang sama, sewaktu kita menghormati dan bersyukur untuk pengorbanannya, kita dapat menerima hasrat untuk menjadi anak-anak Allah yang lebih baik, untuk menjauh dari dosa dan menepati perintah. Kemudian, kita akan merasakan hasrat untuk mengorbankan diri kita sendiri dan untuk mencari kesejahteraan saudara-saudari kita. Dan kita akan lebih bersedia setiap suatu hari lagi untuk mengikuti undangan untuk yang disampaikan oleh Presiden Hunter kepada kita. Selesaikan pertengkaran. Carilah teman yang sudah terlupakan. Berikan jawaban yang lembut. Doronglah remaja. Nyatakan loyalitas Anda dalam perkataan dan perbuatan. Peganglah janji. Hindari kebencian. Ampuni musuh. Mintalah maaf. Coba memahami. Periksalah tuntutan Anda kepada orang lain. Pikirkan dahulu orang lain. Berbaiklah hatilah. Bersikap lebih lembut. Tertawa sedikit lebih banyak. Ungkapkan rasa syukur Anda. Gembirakan hati anak kecil. Ungkapkan kasih Anda. Dan kemudian ungkapkannya lagi. Semoga kita mengisi hari-hari kita dengan dorongan dan kekuatan pengorbanan pribadi dan pengorbanan yang kita lakukan atau terima dari orang lain. Semoga kita menikmati kedamaian dan sukacita yang pengorbanan Putra terkasih berikan kepada kita. Ya, kedamaian yang disebutkan ketika kita membaca bahwa Adam jatuh supaya manusia boleh ada dan manusia ada supaya Anda boleh memiliki sukacita. Sukacita itu adalah sukacita nyata yang hanya pengorbanan dan pendamaian Juru Selamat dapat sediakan. Adalah doa saya, semoga kita mengikuti Dia. Semoga kita mempercayai Dia. Semoga kita mengasihi Dia. Dan semoga kita merasakan kasih yang diperlihatkan melalui pengorbanannya. Setiap kali kita memiliki kesempatan untuk hidup satu hari lagi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Waktu membaca daftar yang panjang dengan nama-nama itu, saya lupa nama dua orang yang kita harus mendukung sebagai 70 area. Silvia Flores dan Victor Patrick. Semua yang dapat mendukung mereka dalam pemanggilan ini, harap mohon menyatakannya. Kalau ada yang tidak setuju, terima kasih. Jemaat sekarang akan bergabung dengan paduan suara dalam menyanyikan Yang Benar Pilihlah. Seusai penyanyian, kita akan dengar dari Sister Bonnie Anderson yang telah dibebas tugaskan. Dia akan Elder Durant akan berbicara sesudah itu. Dan kemudian ada medley dari paduan suara.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Tahun lalu dalam sesi imamat konferensi, Uskup Gerald Coase berbicara kepada remaja putra gereja menguraikan bahwa pemegang imamat Harun dan Melkisedek adalah kerekanan dalam merampungkan pekerjaan keselamatan. Pesan itu telah menjadi berkat besar menolong remaja putra yang memegang imamat Harun melihat bagian yang mereka mainkan dalam membangun kerajaan Allah. Pelayanan terpadu mereka memperkuat gereja dan mendatangkan keinsafan dan komitmen di hati remaja putra kita saat mereka melihat nilai kontribusi mereka dan betapa agung pekerjaan ini. Hari ini saya ingin ceramah saya menjadi penyangga bagi pesan itu saat saya berbicara tentang remaja putri gereja yang secara dibutuhkan dalam merampungkan pekerjaan Tuhan dalam keluarga mereka dan di gerejanya. Seperti Uskup Coase, saya tinggal di cabang kecil selama masa remaja saya. Dan saya sering diminta memenuhi tugas dan pemanggilan yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya, kami yang terlibat dalam program remaja sering mengorganisasi bantuan dan menjalankan kegiatan acara khusus kami. Kami menulis naskah drama, membentuk grup vokal untuk kegiatan cabang, dan menjadi peserta di setiap pertemuan. Saya dipanggil menjadi pemimpin musik cabang dan memimpin lagu di sakramen setiap minggu. Pengalaman yang hebat bagi seorang berusia 16 tahun berdiri di hadapan semua orang setiap minggu dan memimpin mereka menyanyikan pujian. Saya merasa dibutuhkan dan tahu saya memiliki suatu untuk berkontribusi. Dan saya senang merasa berguna. Pengalaman itu membangun kesaksian saya pada Yesus Kristus. Dan seperti Uskup Coase, itu melabuhkan hidup saya dalam pelayanan Injil. Setiap anggota hendaknya tahu betapa dia dibutuhkan. Setiap orang punya sesuatu untuk dikontribusikan dan memiliki bakat serta kemampuan unik yang memajukan pekerjaan ini. Remaja putra kita memiliki tugas imamat Harun dalam ajaran perjanjian yang seringkali cukup terlihat. Mungkin kurang gamblang bagi remaja putri gereja, orang tua, dan pemimpin mereka bahwa sejak saat mereka dibaptis, remaja putri memiliki perjanjian untuk berduka nestapa bersama mereka yang berduka nestapa, ya, menghibur mereka yang berada dalam kebutuhan akan penghiburan, dan untuk berdiri sebagai saksi bagi Allah di segala waktu dan dalam segala hal, dan di segala tempat di mana kamu boleh berada, bahkan sampai kematian. Remaja putri punya kesempatan untuk memenuhi tanggung jawab ini di lingkungan dan cabang mereka, dan saat mereka melayani dalam pemanggilan lainnya. Setiap remaja putri di gereja hendaknya dihargai, punya kesempatan melayani, dan merasa bahwa dia memiliki sesuatu bernilai untuk berkontribusi pada pekerjaan ini. Dalam buku Pegangan 2, kita belajar bahwa pekerjaan keselamatan dalam lingkungan kita mencakup pekerjaan misionari anggota, retensi orang insaf, pengaktifan anggota yang tidak aktif, pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga dan mengajarkan Injil. Pekerjaan ini diarahkan oleh uskup kita yang memegang kunci imamat untuk lingkungan mereka. Selama bertahun-tahun kini presidensi kita mengajukan pertanyaan, manakah dari bidang yang disebutkan itu seharusnya remaja putri tidak terlibat? Jawabannya adalah, mereka memiliki sesuatu untuk dikontribusikan di semua bidang pekerjaan ini. Misalnya, saya baru-baru ini bertemu beberapa remaja putri di Las Vegas yang dipanggil melayani sebagai konsultan bait suci dan sejarah keluarga lingkungan. Mereka semangat untuk mengajar anggota menemukan leluhur mereka. Mereka memiliki keahlian pada komputer dan semangat membagikan pengetahuan itu orang lain. Jelas bahwa mereka memiliki kesaksian dan memahami pentingnya mencari nama leluhur agar tata cara keselamatan dapat dilaksanakan di bait suci. Beberapa bulan lalu, saya punya kesempatan untuk menguji satu ide dengan dua remaja putri 14 tahun. Saya dapat salinan dari dua agenda Dewan Lingkungan dan memberikan Emma dan Maggie satu salinan. Saya minta mereka membaca agenda tersebut dan melihat apakah ada dari tindakan Dewan Lingkungan di mana mereka dapat melayani. Emma melihat sebuah keluarga baru pindah ke lingkungan, dan dia bilang dia dapat membantu membereskan barang mereka. Dia pikir dia bisa menjadi teman anak keluarga itu dan mengajak berkeliling sekolah baru mereka. Dia melihat ada kegiatan makan malam lingkungan dan merasa ada banyak cara dia dapat membantu. Maggie melihat orang lanjut usia di lingkungan yang perlu dikunjungi. Dia berkata dia akan senang mengunjungi dan membantu anggota lanjut usia ini. Dia juga merasa dia membantu mengajar anggota lingkungan cara menggunakan akun sosial media. Ternyata tidak ada satu hal apapun dari anggota di mana dua remaja itu tidak dapat membantu. Apakah mereka yang duduk dalam dewan lingkungan atau pemegang panggilan melihat remaja putri sebagai sumber berharga dalam lingkungan kita? Biasanya ada daftar panjang keadaan yang memerlukan seseorang untuk melayani, dan sering kita berpikir bahwa hanya orang dewasa yang dapat memenuhi. Sama seperti pemegang imamat Harun telah diajak untuk bekerja bersama ayah mereka dan pemegang imamat Melkisedek, remaja putri kita dipanggil untuk memberikan pelayanan bagi anggota yang membutuhkan bersama ibu mereka atau sister lainnya yang menjadi teladan. Mereka mampu, bersemangat, dan bersedia melakukan lebih banyak dari sekedar hadir di gereja hari Minggu. Sewaktu kita memikirkan peran yang diharapkan remaja putri emban dalam waktu dekat, kita dapat bertanya diri kita sendiri, pengalaman macam apa yang dapat kita sediakan yang akan menolong mereka menjadi misionaris, cendekiawan Injil, pemimpin organisasi pelengkap, pekerja bait suci, istri, mentor, teladan, serta teman. Mereka dapat mulai sekarang mengisi banyak peranan tersebut. Remaja sering diminta mengajarkan pelajaran di kelas mereka hari Minggu. Kesempatan sekarang tersedia bagi remaja putri untuk melaksanakan pelayanan di bait suci yang sebelumnya dilakukan oleh pekerja bait suci saat mereka menghadiri kelompok remaja mereka pembaptisan bagi yang meninggal. Anak perempuan kita usia pratama sekarang diundang untuk menghadiri kelas persiapan bait suci dan imamat yang akan membantu mereka memahami bahwa mereka juga peserta penting dalam pekerjaan yang diarahkan imamat. Mereka belajar bahwa pria, wanita, remaja, dan anak semua penerima berkat imamat dan semua dapat mengambil peran aktif dalam memajukan pekerjaan yang diarahkan imamat. Uskup, kami tahu tugas Anda berat. Namun seperti prioritas utama Anda untuk mengawasi quorum imamat Harun, buku pegangan 2 menjelaskan bahwa uskup dan para penasihatnya menyediakan kepemimpinan imamat untuk organisasi remaja putri. Mereka mengawasi dan memperkuat remaja putri individu, bekerja secara erat dengan orang tua dan para pemegang remaja putri dalam upaya ini. Juga dinyatakan bahwa uskup dan para penasihatnya secara teratur berperan serta dalam pertemuan remaja putri, pelayanan, dan kegiatan. Kami bersyukur uskup yang meluangkan waktu mengunjungi kelas remaja putri. Terima kasih untuk memastikan remaja putri adalah peserta berharga dan memenuhi kebutuhan anggota lingkungan. Kesempatan melayani penuh makna ini memberkati lebih banyak dari sekedar kegiatan yang menghibur. Bagi Anda, remaja putri gereja, tahun remaja Anda dapatlah sibuk dan sering menantang. Kami telah perhatikan banyak dari Anda yang bergumul dengan nilai pribadi, kecemasan, stres tingkat tinggi, dan bahkan depresi. Memalingkan pikiran Anda keluar daripada tenggelam dalam masalah Anda mungkin tidak menyelesaikan semua masalah ini. Tetapi pelayanan dapat meringankan beban Anda dan membuat tantangan Anda terlihat ringan. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan nilai diri adalah dengan menunjukkan perhatian dan pelayanan pada orang lain, bahwa kita memiliki banyak nilai untuk dikontribusikan. Saya mengimbau Anda untuk mengangkat tangan Anda dan menggunakan tangan itu untuk melihat kebutuhan di sekitar Anda. Saat Anda memenuhi tanggung jawab membangun kerajaan Allah, berkat akan mengalir dalam hidup Anda, dan Anda akan menemukan sukacita abadi dari kemuritan. Brother dan sister, remaja putri kita luar biasa. Mereka punya bakat, antusiasme, dan energi. Dan mereka berbelas kasihan dan peduli. Mereka ingin melayani. Mereka perlu tahu bahwa mereka dihargai dan penting dalam pekerjaan keselamatan. Sama seperti remaja putra mempersiapkan diri dalam imamat Harun untuk pelayanan lebih besar ke imamat Melkisedek, remaja putri kita dipersiapkan untuk menjadi anggota organisasi wanita terhebat di bumi, Lembaga Pertolongan. Bersama-sama, remaja putri dan remaja putra yang menawan kuat setia ini bersiap untuk menjadi istri dan suami, ibu dan ayah yang akan membesarkan keluarga yang layak akan kerajaan celestial Allah. Saya bersaksi bahwa pekerjaan Bapa Surgawi kita adalah mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi anak-anaknya. Remaja putri kita yang berharga memiliki peranan penting dalam merampungkan pekerjaan besar ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Brother dan sister, saya bersuka cita bersama Anda dalam Injil atau ajaran Kristus. Suatu saat seorang teman bertanya kepada penatua Neil L. Anderson, yang waktu itu adalah 70, bagaimana rasanya berbicara di hadapan 21,000 orang di pusat konferensi? Penatua Anderson menjawab, bukan 21,000 orang yang membuat Anda gugup, tetapi 15 pemimpin yang duduk di belakang Anda. Saya tertawa kecil waktu itu, tetapi saya merasakannya sekarang. Betapa saya mengasihi dan mendukung 15 orang ini sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Tuhan memberitahu Abraham bahwa melalui bani keturunannya dan melalui imamat, semua keluarga di bumi akan diberkati dengan berkat-berkat Injil, bahkan kehidupan yang kekal. Berkat-berkat Injil yang dijanjikan ini dan imamat ini telah dipulihkan ke bumi. Dan kemudian, tahun 1842, Nabi Joseph Smith melakukan pemberkahan kepada sejumlah terbatas pria dan wanita. Mercy Fielding Thompson adalah salah satunya. Nabi berkata kepadanya, pemberkahan ini akan membawa Anda keluar dari kegelapan ke dalam dalam terang yang menakjubkan. Dalam teguh pada iman, kita membaca sebuah tata cara adalah tindakan kudus dan resmi yang dilaksanakan dengan wewenang imamat. Beberapa tata cara penting bagi permuliaan kita disebut tata cara penyelamatan. Hal ini meliputi pembaptisan, pengukuhan, penabisan kepada imamat Melkisedek bagi pria, pemberkahan bait suci, dan pemeteraian pernikahan. Penatua David A. Bednar mengajarkan, tata cara keselamatan dan permulaan yang dilaksanakan dalam gereja Tuhan yang dibulikan menjadi seorang yang diwenangkan yang meluinya berkat-berkat dan kuasa dari surga dapat mengalir ke dalam kehidupan kita pribadi. Seperti dua sisi mata uang, semua tata cara penyelamatan disertai oleh perjanjian dengan Allah. Allah menjanjikan berkat-berkat bagi kita jika kita secara setia menghormati perjanjian tersebut. Nabi Amulek memaklumkan, ini adalah waktu untuk bersiap menemui Allah. Bagaimana kita bersiap? Dengan secara layak menerima tata cara. Kita juga harus, dalam kata-kata President Nelson, tetaplah berada di jalan perjanjian. President Nelson melanjutkan ketekunan Anda untuk mengikuti Juru Selamat dengan membuat perjanjian dengannya, dan kemudian menepati perjanjian-perjanjian itu akan membukakan pintu ke setiap berkat dan hak istimewa rohani yang tersedia bagi pria, wanita, dan anak dimanapun. John dan Bunny Newman, seperti kebanyakan dari Anda, adalah penerima berkat-berkat rohani yang President Nelson janjikan. Suatu hari Minggu, setelah menghadiri gereja bersama tiga anak kecilnya, Bunny berkata kepada John yang bukan anggota gereja, saya tidak dapat melakukan hal ini sendirian. Kamu perlu memutuskan apakah kamu akan datang ke gereja bersama saya dan kami atau kamu memilih satu gereja yang dapat kita datangi bersama-sama. Tetapi anak-anak perlu mengetahui bahwa ayah mereka juga mengasihi Allah. Hari Minggu berikutnya dan setiap hari Minggu sesudahnya, John tidak hanya menghadiri, dia juga melayani di gereja. Saya mendapatkan hak istimewa bertemu dengan John di bulan April 2015. Dan dalam pertemuan itu, kami membahas bahwa cara terbaik dia dapat mewujudkan kasihnya bagi Bonnie adalah membawanya ke bait suci, tetapi itu tidak dapat terjadi kecuali dia dibaptiskan. Setelah menghadiri gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir selama 39 tahun, John dibaptiskan pada tahun 2015. Setahun kemudian, John dan Bunny dimeteraikan di Bait Suci, Memphis, Tennessee, 20 tahun setelah Bunny menerima pemberkahan sendirinya. Robert, putranya, menyatakan ayah telah sungguh-sungguh berkembang sejak dia menerima imamat. Bani menambahkan, John adalah orang yang selalu bahagia dan ceria, tapi menerima tata cara dan menghormati perjanjian-perjanjiannya telah meningkatkan kelembutannya. Presiden Boyd K. Packer menyatakan, perbuatan baik tanpa tata cara Injil tidak akan menebus dan tidak juga memuliakan umat manusia. Kenyataannya, kita memerlukan tidak hanya tata cara dan perjanjian untuk kembali kepada Bapa kita, tetapi kita juga memerlukan putranya, Yesus Kristus, dan pendamaiannya. Raja Benyamin mengajarkan bahwa hanya di dalam dan melalui nama Kristus, keselamatan dapat datang kepada anak-anak manusia. Melalui pendamaiannya, Yesus Kristus menebus kita dari akibat kejatuhan, Adam, dan memungkinkan pertobatan kita dan akhirnya pemulihannya. Melalui kehidupannya, Dia menetapkan teladan bagi kita untuk menerima tata cara penyelamatan di mana kuasa kealahan dinyatakan. Setelah Juruselamat menerima tata cara pembaptisan untuk menggenapi segala kebenaran, setan menggodanya. Demikian juga, godaan kita tidak berakhir setelah pembaptisan atau pemeteraian, tetapi menerima tata cara sakral dan menghormati perjanjian yang terkait mengisi kita dengan terang menakjubkan dan memberi kita kekuatan untuk menolak dan mengatasi godaan. Yesaya menubuatkan bahwa di zaman akhir, bumi cemar penduduknya mengubah ketetapan tata cara. Peringatan terkait diwahyukan kepada Joseph Smith, yaitu bahwa beberapa mendekat kepada Tuhan dengan bibir mereka. Mereka mengajarkan sebagai ajaran perintah-perintah manusia yang memiliki bentuk kealahan, tetapi mereka menyangkal kuasa darinya. Paulus juga memperingatkan bahwa banyak yang secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tetapi memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saya ulangi, jauhilah mereka itu. Banyak gangguan dan godaan kehidupan adalah seperti serigala yang buas, adalah gembala sejati yang akan mempersiapkan, melindungi dan memperingatkan domba dan kawanan ketika serigala-serigala ini mendekati. Sebagai pembantu gembala yang berusaha peniru kehidupan sempurna dari gembala yang baik, bukankah kita gembala dari jiwa kita sendiri, begitu juga dari orang lain? Dengan nasihat dari Nabi, pelihat dan pewahyu yang baru saja kita dukung, dan dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, kita dapat melihat serigala-serigala datang jika kita berjaga-jaga dan siap. Sebaliknya, jika kita adalah gembala yang santai dari jiwa kita dan jiwa orang lain, mara bahaya adalah risikonya. Sikap santai menuntun para mara bahaya. Saya mengajak kita masing-masing untuk menjadi gembala yang setia. Sakramen adalah tata cara yang menolong kita tetap di jalan dan secara layak mengambilnya. Beberapa tahun lalu, sementara istri saya, Anita, dan saya melayani di misi Little Rock, saya pergi keluar untuk mengajar dengan dua misionaris muda. Selama pelajaran, brother yang baik yang sedang kami ajar berkata, "Saya sudah pergi ke gereja Anda. Mengapa Anda harus makan roti dan minum air setiap hari Minggu? Di gereja kami, kamu melakukannya dua kali setahun, Paskah dan Natal, dan itu sangat penuh makna." Kami membagikan kepada dia bahwa kita diperintahkan untuk sering bertemu bersama untuk mengambil roti dan air anggur. Kami membaca dengan lantang Matius 22, 26, dan 3 Nefi 18. Dia menanggapi bahwa dia masih belum mengerti kepentingannya. Kami kemudian membagikan perbandingan berikut. Bayangkan Anda terlibat dalam kecelakaan mobil yang sangat parah. Anda terluka dan tak sadarkan diri. Seseorang yang lewat melihat bahwa Anda tidak sadar, menelpon nomor darurat 911. Anda dirawat dan memperoleh kembali kesadaran. Ketika Anda dapat mengenali sekeliling Anda, apa pertanyaan yang akan Anda miliki? Dia berkata, "Saya akan ingin mengetahui bagaimana saya dapat berada di sini dan siapa yang menemukan saya. Saya akan ingin berterima kasih kepadanya setiap hari karena dia telah menyelamatkan nyawa saya." Kami berbagi dengan brother ini bahwa Juruselamat kita juga menyelamatkan kehidupan kita. Dan kita seterusnya berterima kasih kepadanya setiap hari, setiap hari, setiap hari. Kami bertanya, mengetahui bahwa dia memberikannya memberikan nyawanya bagi Anda dan kami seberapa sering Anda ingin makan roti dan minum air sebagai lambang dari tubuh dan darahnya? Dia berkata, saya mengerti. Namun satu hal lagi, gereja Anda tidak sehidup gereja kami. Untuk itu kami bertanya, apa yang akan Anda lakukan jika Juruselamat Yesus Kristus berjalan melewati pintu itu? Dia berkata, segera saya akan berlutut. Kami bertanya, bukankah itu yang Anda rasakan ketika Anda memasuki gedung pertemuan kami malam bagi Juruselamat? Dia berkata, saya mengerti. Dia datang ke gereja pada Minggu Paskah itu dan terus kembali. Saya mengajak Anda masing-masing untuk bertanya kepada diri Anda sendiri, apa tata cara termasuk sakramen yang perlu saya terima dan apa perjanjian yang perlu saya buat tetapi dan hormati. Saya berjanji bahwa berperan serta dalam tata cara dan menghormati perjanjian yang terkait akan mendatangkan bagi Anda terang yang menakjubkan dan perlindungan dalam dunia yang semakin gelap ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Istri saya, Julie, dan saya telah membesarkan 6 anak, dan kami baru-baru ini menjadi orang tua tanpa anak yang tinggal di rumah. Betapa saya merindukan anak-anak kami di rumah setiap hari. Saya merindukan belajar dari mereka dan mengajar mereka. Hari ini saya mengarahkan ceramah saya kepada semua orang dan semua yang berhasrat untuk menjadi orang tua. Banyak dari Anda membesarkan anak-anak pada saat ini dan yang lain. Saat itu akan datang. Di masa yang depan, saya berdoa kita semua mengenali tanggung jawab penuh sukacita dan sakra untuk mengajar seorang anak. Sebagai orang tua, kita memperkenalkan anak-anak kita kepada Bapa Surgawi dan memberi mereka dorongan dan dukungan sewaktu mereka dibaptiskan. Kami mengajari mereka mengajari mereka untuk mematuhi perintah-perintah Allah, untuk mengenali bisikan Roh Kudus. Kami menceritakan kepada mereka kisah tentang para nabi pada zaman dahulu. Dan kami memberi mereka pujuan ketika mereka berhasil. Dan kami merasa kepedihan dengan mereka selama pencobaan. Kami tidak pernah berhenti untuk menjadi guru mereka. Dan kami tidak pernah dibebas tugaskan dari pemanggilan kekal ini. Hari ini, marilah kita merenungkan beberapa kesempatan yang kita miliki untuk mengajari anak-anak kita. Marilah kita mulai dengan malam keluarga yang menjadi prioritas dalam rumah tangga di mana saya dibesarkan. Saya ingat pelajaran-pelajaran spesifik. Tetapi saya ingat bahwa itu sangat penting bagi orang-orang tua saya. Saya ingat salah satu kegiatan favorite malam keluarga saya. Ayah akan mengajak salah satu dari anaknya untuk mengikuti tes. Dia akan memberikan serangan petunjuk seperti pergi ke dapur dan buka dan tutup kulkas dan kemudian ambil sepasang kaos kaki dari lemari ayah. Lalu kembali ke sini, lompat 3 kali dan mengatakan, ayah, saya berhasil. Saya menyukai ketika itu giliran saya. Saya ingin melakukan setiap langkah dengan benar dan dapat mengatakan, ayah, saya berhasil. Kegiatan ini menolong saya untuk menaruh perhatian saya kepada ayah dan ibu ketika mereka mengajarkan asas Injil. Presiden Gordon B. Hinckley menasihati, jika Anda memiliki keraguan mengenai manfaat dari malam keluarga, cobalah, kumpulkanlah anak-anak Anda, membaca tulisan suci bersama, dan bersenang-senanglah bersama. Akan senantiasa ada penentangan. Meskipun demikian, saya mengundang Anda untuk menemukan cara untuk mengatasi kesulitan itu dan menjadikan malam keluarga suatu prioritas. Doa keluarga adalah kesempatan lain untuk mengajar. Saya menyukai bagaimana ayah Presiden N. Eldon Tanner mengajari dia selama doa keluarga. Presiden Tanner menuturkan ini. Saya ingat suatu malam ketika kami berlutut dalam doa keluarga. Ayah saya berdoa kepada Tuhan. Eldon melakukan sesuatu hari ini yang seharusnya tidak dia lakukan. Dan jika engkau berkeinginan mengampuni dia, dia tidak akan melakukannya lagi. Itu membuat saya bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Semasa kanak-kanak saya terkadang merasa terganggu dengan doa-doa keluarga yang tampak berkelebihan. Berpikir sendiri, bukankah kita baru saja berdoa beberapa menit yang lalu? Kini sebagai orang tua, saya tahu kita tidak akan pernah berdoa terlalu banyak. Saya selalu terkesan dengan bagaimana Bapa Surgawi memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Putra terkasihnya. Saya menikmati berdoa bagi anak-anak saya dengan menyebut nama sewaktu mereka mendengarkan saya mengungkapkan betapa saya mengasihi mereka. Sepertinya tidak ada waktu yang lebih baik untuk menyatakan kasih kepada anak-anak kita daripada ketika kita berdoa bersama. Pengajaran sebagai orang tua seperti menjadi dokter panggilan spontan. Kita harus selalu siap untuk mengajar anak-anak kita karena kita tidak tahu saat kesempatan itu datang. Bertahun-tahun lalu, ibu saya membagikan bahwa dua percakapan Injil terbaiknya dengan saudara lelakinya. Lelaki saya, Matt, adalah ketika dia melipat baju-baju kering dan waktu lainnya ketika mengantarkan dia ke dokter gigi. Pengajarannya sebagai orang tua tidak pernah berakhir. Waktu saya melayani sebagai uskup, ibu saya mengatakan saya perlu menggunting rambut saya. Dia tahu saya perlu menjadi teladan dan tidak ragu untuk mengatakan itu kepada saya. Sebagai ayah, saya termotivasi untuk merenungkan tulisan suci untuk mendapat menganggapi ketika anak-anak dan cucu-cucu saya menyediakan kesempatan mengajar. Beberapa momen pengajaran terbaik diawali dengan sebuah pertanyaan atau kekhawatiran dalam hati. Apakah kita dengarkan semua momen-momen itu? Saya menyukai undangan Rasul Petrus. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Semasa saya remaja, ayah saya dan saya senang sekali menantang untuk melihat siapa yang memiliki pegangan kuat. Setelah suatu pertempuran, ayah menatap mata saya dan berkata, "Tanganmu kuat, nak." Ayah berharap tanganmu selalu memiliki kekuatan untuk tidak pernah menyentuh seorang gadis muda secara tidak sopan. Dan dia minta saya untuk tetap bersih secara moral. Penatua Carl Collister membagikan hal ini mengenai ayahnya. Sewaktu melakukan perjalanannya pulang dari kerja, ayah secara spontan berkata, "Ayah membayar persepuluhan hari ini. Aku menulis terima kasih pada ceknya." Ayah sangat bersyukur kepada Tuhan karena memberkati keluarga kita. Penentu Kalaster kemudian memberikan penghormatan kepada ayah gurunya. Dia mengajarkan tindakan dan sikap akan kepatuhan. Saya merasa adalah bijak menanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang akan saya ajarkan kepada anak-anak saya melalui tindakan dan sikap akan kepatuhan saya. Penilaian tulisan suci keluarga merupakan forum ideal untuk mengajarkan doktrin di rumah. President Russell Nelson menuturkan, orang tua tidak saja harus berpegang teguh pada firman Tuhan, tetapi mereka memiliki mandat ilahi untuk mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Sewaktu Julie dan saya membesarkan anak-anak kami, kami berusaha untuk menjadi konsisten dan kreatif. Suatu tahun, kami memutuskan untuk membaca kitab Mormon dalam bahasa Espanyol. Sebagai keluarga, apakah itu sebabnya Tuhan memanggil setiap dari anak-anak kami yang melayani misi ke misi yang berbahasa Espanyol? Mungkin. Saya sangat tersentuh ketika Brother Brian K. Ashton membagikan kepada saya bahwa dia dan ayahnya membaca setiap halaman kitab Mormon bersama-sama selama tahun ketiga SMA. Brother Ashton mengasihi tulisan suci. Ayahnya menanamkan benih itu dan benih itu telah tumbuh menjadi pohon kebenaran. Dan Brother Ashton melakukan hal yang sama dengan anak-anaknya sendiri. Dan putranya yang berusia 8 tahun pada akhir-akhir ini bertanya, "Ayah, kapankah kita bisa membaca kitab Mormon bersama?" Yang terakhir, pengajaran sebagai orang tua yang paling berpengaruh adalah teladan. Kita dinasihati untuk jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesediaanmu, dan dalam kesucianmu. Selama sebuah perjalanan baru-baru ini, Julie dan saya menghadiri gereja dan melihat ayat ini dalam tindakan seorang pemuda berbicara di pertemuan sakramen. Dia menuturkan, "Anda semua mengira ayah saya adalah pria yang baik di gereja, tetapi dia adalah pria yang lebih baik di rumah. Saya berterima kasih kepada penghormatan yang mengilhamkan yang pria yang muda ini berikan kepada ayahnya. Ayahnya adalah uskup yang melayani di lingkungannya dengan setia, tetapi pekerjaan terbaiknya dilakukan di rumah." Penatua Dieter Todd Christopher menasihati, "Kita memiliki banyak kesempatan untuk mengajar angkatan muda dan kita hendaknya mencurahkan upaya terbaik kita untuk memanfaatkannya. Di atas segalanya, kita harus terus mendorong dan membantu para orang tua untuk menjadi guru yang lebih baik dan konsisten, terutama melalui teladan. Itulah cara Juru Selamat mengajar. Selama sebuah liburan bersama dua anak terkecil kami, Julie menyarankan kami melakukan pembaptisan perwakilan di Bait Suci St. George dan San Diego. Saya menggerutu dan berpikir, kita menghadiri Bait Suci di kota kita. Kami sedang berliburan. Kenapa kita tidak melakukan sesuatu yang lebih seperti liburan? Setelah pembaptisan, dia juga ingin berfoto. Saya menggerutu sekali lagi, tetapi pada akhirnya kami berfoto. Julie ingin anak-anak kami memiliki kenangan tentang bagaimana kami membantu leluhur kami. Kami tidak memerlukan pelajaran formal mengenai pentingnya Bait Suci. Kami menjalankannya. Suatu orang tua saling menghormati dan memberikan teladan yang bajik, anak-anak akan selamanya diberkati. Baik Anda semua yang berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk mengajar di rumah Anda, semoga Anda menemukan kedamaian dan sukacita dalam upaya Anda. Dan jika Anda merasa memerlukan keperbaikan atau kebutuhan persiapan, tanggapilah dengan rendah hati sewaktu Roh mendorong Anda. Penatua Elton Perry menuturkan, kesehatan setiap masyarakat dan kedamaian mereka semuanya menemukan akar dalam pengajaran anak-anak kita. Anak-anak saya sudah menjadi tua, tetapi saya masih harus menjadi siap untuk mengajar mereka. Saya mohon bantuan surga ketika kita berupaya untuk menjadi guru seperti Kristus di rumah kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Kita bersyukur untuk semua yang telah berbicara kepada kita siang ini dan untuk musik indah yang telah disediakan. Kami mengingatkan para brother tentang pertemuan imaman umum yang akan dimulai malam ini pukul 18 Mountain Daylight Time. Siaran mendunia paduan suara Mormon Tabernacle adalah besok pagi dari pukul 9:30 hingga jam 10 Mountain Daylight Time. Sesi Minggu pagi konferensi akan mengikuti segera setelahnya. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Penatua Del G. Runland dari Quorum 12 Rasul. Seusai ceramah Penatua Runland, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Ku Pergi Kemana Kau Inginkan. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Peter F. Mears dari 70. Elder Renland.
My dear brothers and sisters. Saudara-saudara, hubungan keluarga bisa menjadi beberapa pengalaman paling berharga namun menantang yang kita tidak hadapi. Banyak di antara kita menghadapi keretakan dalam keluarga. Keretakan semacam itu berkembang di antara dua pahlawan pemulihan gereja. Parley dan Orson Pratt adalah adik kakak orang insaf masa awal dan rasul yang ditabiskan. Masing-masing menghadapi pencobaan iman namun mengatasinya dengan kesaksian tak tergoyahkan. Keduanya telah berkorban besar demi kebenaran. Selama era Nauvoo, hubungan mereka menjadi tegang sampai konfrontasi publik yang memanas pada tahun 1849. Perselisihan yang dalam berkembang. Parley menulis surat kepada Orson untuk menyelesaikan perselisihan, tapi Orson tidak menanggapinya. Parley menyerah merasa korespondensi berakhir untuk selamanya kecuali dimulai oleh Orson. Beberapa tahun kemudian, Orson mengetahui tentang proyek menerbitkan buku tentang keturunan William Pratt, leluhur Amerika paling awal mereka. Orson mulai menangis saat dia melihat harta karun sejarah keluarga ini. Hatinya melembut dan dia bertekad memperbaiki keretakan dengan saudaranya. Orson menulis surat kepada Parley. Saudaraku terkasih, tidak ada satu pun antara semua keturunan leluhur kita, William Pratt, yang begitu tertarik mencari keturunannya seperti kita sendiri. Orson adalah salah satu orang pertama mengerti bahwa kita memiliki kewajiban menyelidiki dan menyusun sejarah keluarga sehingga dapat melakukan tata cara perwakilan untuk leluhur. Suratnya melanjutkan, kita tahu bahwa Allah leluhur kita terlibat dalam hal ini. Saya minta maaf karena lamban dalam menulis surat kepadamu. Saya harap kamu akan memaafkan saya. Terlepas dari kesaksian mereka yang tak tergoyahkan, kasih mereka terhadap leluhur mereka adalah alasan untuk menyembuhkan keretakan dan memberikan pengampunan. Ketika Allah mengarahkan kita melakukan satu hal, Dia sering ada banyak tujuan. Pekerjaan sejarah keluarga dan bait suci bukan hanya bagi yang mati, tetapi memberkati yang hidup. Bagi Orson dan Parley, itu membalikkan hati mereka terhadap satu sama lain. Pekerjaan sejarah keluarga dan bait suci menyediakan kuasa menyembuhkan yang perlu disembuh. Sebagai anggota gereja, kita bertanggung jawab ilahi untuk mencari leluhur kita dan menyusun sejarah keluarga. Ini lebih dari sekadar hobi, karena tata cara keselamatan diperlukan bagi semua anak Allah. Kita dapat menemukan leluhur kita yang mati tanpa menerima tata cara keselamatan. Kita dapat melaksanakan tata cara secara perwakilan di bait suci, dan leluhur kita dapat memilih menerimanya. Kita juga didorong membantu anggota lingkungan dan pasak dengan nama-nama mereka. sungguh mendebarkan bahwa melalui pekerjaan sejarah keluarga Nabait Suci, kita dapat menolong menebus yang mati. Namun, sewaktu kita ikut serta dalam pekerjaan sejarah keluarga Nabait Suci, kita juga menerima berkat-berkat penyembuhan yang dijanjikan para nabi dan rasul. Berkat-berkat ini juga menakjubkan karena lingkupnya, kekasannya, dan akibatnya dalam kefanaan. Berkat-berkat meliputi meningkatnya pemahaman terhadap juru selamat dan kurban pendamaiannya, meningkatnya pengaruh Roh Kudus untuk merasakan kekuatan dan arahan bagi kehidupan kita, meningkatnya iman sehingga keinsafan kepada juru selamat menjadi dalam dan abadi, meningkatnya kemampuan dan motivasi belajar dan bertobat karena pemahaman mengenai siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan ke mana kita akan pergi. Meningkatnya pengaruh yang memurnikan, menguduskan, dan menenangkan di hati kita. Meningkatnya sukacita untuk merasa kasih Tuhan. Meningkatnya berkat-berkat keluarga, terlepas situasi keluarga kita saat ini, masa lalu, atau masa depan, atau betapapun tidak sempurnanya. Meningkatnya kasih terhadap leluhur dan kerabat yang masih hidup, sehingga tidak lagi merasa sendirian. Meningkatnya kuasa membedakan apa yang memerlukan penyembuhan agar melayani orang lain. Meningkatnya perlindungan dari godaan dan pengaruh kuat musuh. Dan meningkatnya bantuan memperbaiki hati yang bermasalah, patah atau cemas, dan menyembuhkan luka itu. Jika Anda telah berdoa untuk apapun dari berkat-berkat ini, berperan sertalah dalam pekerjaan sejarah keluarga Nabait Suci, dan doa Anda akan dijawab. Saat tata cara dilakukan atas nama orang yang meninggal, anak-anak Allah di bumi disembuhkan. Tak heran bila Presiden Nelson dalam pesan pertamanya sebagai Presiden Gereja menyatakan, peribadatan Anda dalam bait suci dan pelayanan Anda di sana bagi leluhur Anda akan memberkati Anda dengan peningkatan wahyu dan kedamaian pribadi serta membentengi komitmen Anda tetap di jalan perjanjian. Seorang nabi zaman dahulu juga telah melihat berkat-berkat bagi orang yang hidup maupun yang mati. Seorang utusan surgawi menunjukkan kepada Yehezkiel penglihatan tendak bait suci yang airnya keluar darinya. Yehezkiel diberitahu, sungai ini mengalir dan menurun bermuara di laut asin, dan air itu menjadi laut tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Sebab kemana saja air itu sampai air laut, di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Dua sifat air patut dicatat. Pertama, meskipun sungai kecil itu tidak memiliki anak sungai, sungai itu tumbuh menjadi sungai lebih luas dan lebih dalam. Semakin jauh sungai itu mengalir. Sesuatu yang serupa terjadi dengan berkat-berkat yang mengalir dari bait suci saat individu dimeteraikan sebagai keluarga. Pertumbuhan terjadi ke belakang dan ke depan melalui generasi saat tata cara pemeteraian menyatukan keluarga. Kedua, sungai memperbarui segala sesuatu yang dilaluinya. Berkat bait suci juga memiliki kemampuan menyembuhkan, dapat menyembuhkan hati, kehidupan, serta keluarga. Izinkan saya menggambarkannya. Pada tahun 1999, seorang pemuda bernama Tad jatuh karena pembuluh darah pecah di otaknya. Meskipun Tad dan keluarganya anggota gereja, mereka kurang aktif dan tidak ada yang mengalami berkat bait suci. Pada malam terakhir kehidupan Tad, ibunya Betty duduk di samping tempat tidurnya dan berkata, "Tad, jika kamu benar-benar harus pergi, saya berjanji bahwa pekerjaan bait sucimu akan diselesaikan." Keesokan hari paginya, otak Tad dinyatakan mati. Ahli bedah mencakupkan jantung Tad ke pasien saya, seorang bernama Rod. Beberapa bulan kemudian, Rod mengetahui identitas keluarga donor jantungnya dan mulai surat menyurat. Dua tahun kemudian, Ibu Tad, Betty, mengundang Rod hadir saat dia pergi ke Bait Suci pertama kalinya. Rod dan Betty pertama kali bertemu di ruang celestial Bait Suci St. George, Utah. Beberapa waktu kemudian, ayah Tad, suami Betty, meninggal. Beberapa tahun kemudian, Betty mengundang Rod untuk mewakili putranya yang telah meninggal dalam menerima tata cara Bait Suci. Rod melakukannya, dan pekerjaan perwakilan berakhir di ruang pemeteraian di Bait Suci St. George. Betty dimeteraikan ke almarhum suaminya, berlutut di altar berhadapan dengan cucu lelakinya sebagai wakil. Lalu dengan air mata mengalir, dia mengundang Rod bergabung dengan mereka di altar. Rod berlutut di samping mereka, bertindak sebagai wakil untuk anaknya Todd, yang jantungnya masih berdetak di dalam dada Rod. Pendonor jantung Rod, Todd, kemudian dimeteraikan ke orang tuanya. Ibu Todd menepati janji yang dia berikan kepada anaknya yang sekarat bertahun-tahun sebelumnya. Tapi ceritanya tidak berakhir. 15 tahun setelah transplantasi jantungnya, Rod bertunangan untuk menikah dan meminta saya melakukan pemeteraian di Bait Suci Provo. Pada hari pernikahan, saya bertemu dengan Rod dan mengantinya Kim di ruangan yang bersebelahan dengan ruang pemeteraian, di mana keluarga dan teman mereka menunggu. Setelah bertemu Rod dan Kim, saya bertanya, apakah ada pertanyaan? Rod berkata, ya, keluarga pendonor saya ada di sini dan akan senang bertemu dengan Anda. Saya terkejut dan bertanya, mereka ada di sini saat ini juga? Rod menjawab, ya. Saya memanggil keluarga itu keluar dari ruang pemeteraian. Betty, anak perempuannya dan menantunya bergabung dengan kami. Rod menyapa Betty dan mengucapkan terima kasih untuk kedatangannya dan memperkenalkan saya kepadanya. Rod berkata, Betty, ini penetua Renland. Dia adalah dokter yang merawat jantung putra Anda selama bertahun-tahun. Dia memeluk saya. Dan selama beberapa menit, terdapat pelukan dan air mata kegembiraan. Kami pindah ke ruang pemeteraian, di mana Rod dan Kim dimeteraikan untuk waktu ini dan segala kekekalan. Rod, Kim, Betty, dan saya dapat bersaksi bahwa surga itu sangat dekat, bahwa ada orang lain bersama kami pada hari itu yang telah melewati tabir kefanaan. Allah dalam kapasitas tak terbatasnya memeteraikan dan menyembuhkan individu dan keluarga terlepas tragedi dan kesulitan yang mereka alami. Terkadang kita membandingkan perasaan yang kita alami di Bait Suci seolah telah melihat sekilas surga pada hari itu di Bait Suci Provo. Pernyataan oleh C.S. Lewis ini bergema bagi saya. Manusia mengatakan tentang penderitaan duniawi. Tidak ada kebahagiaan masa depan yang dapat menebusnya tanpa mengetahui bahwa surga saat diperoleh akan bekerja mundur dan membuat penderitaan itu menjadi kemuliaan. Yang terberkati akan berkata, kami tidak pernah tinggal di mana pun kecuali di surga. Allah akan menguatkan dan mendukung kita, dan Dia akan menguduskan kita dari kesusahan terdalam. Ketika kita mengumpulkan sejarah keluarga kita dan pergi ke Bait Suci atas nama leluhur kita, Allah memenuhi banyak berkat yang dijanjikan ini secara bersamaan di kedua sisi tabir. Demikian pula, kita diberkati saat kita membantu orang lain di lingkungan Pasak melakukan hal yang sama. Anggota yang tidak tinggal dekat dengan Bait Suci juga menerima berkat-berkat ini dengan ikut serta dalam pekerjaan sejarah keluarga, mengumpulkan nama leluhur mereka agar tata cara dilakukan. Namun, Presiden Russell M. Nelson menyatakan, kita dapat diilhami tentang pengalaman Bait Suci dan sejarah keluarga yang orang lain telah alami, tetapi kita harus melakukan sesuatu untuk mengalami sukacita itu sendiri. Dia melanjutkan, saya mengajak Anda berdoa sungguh-sungguh dan mempertimbangkan pengorbanan macam apa dan yang lebih disukai pengorbanan waktu yang dapat anda buat untuk melakukan lebih banyak pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga. Sewaktu anda menerima undangan ini, anda akan menemukan, mengumpulkan dan menghubungkan keluarga anda. Berkat-berkat akan mengalir kepada anda sekeluarga seperti sungai yang dibicarakan Yehezkiel. Anda akan menemukan penyembuhan untuk yang perlu disembuh. Orson dan Parley Pratt mengalami dampak penyembuhan dan pemberitaan dari pekerjaan sejarah keluarga dan bait suci. Betty, keluarganya, dan Rod mengalaminya. Anda juga dapat. Melalui korban pendamaiannya, Yesus Kristus menawarkan berkat-berkat ini kepada semua orang, baik yang mati maupun yang hidup. Karena berkat-berkat ini, kita akan menemukan bahwa kita tidak pernah tinggal di manapun kecuali di surga. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapa Surgawi terkasih kami, kami sangat bersyukur atas perasaan-perasaan yang telah kami rasakan selama sesi ini. Kami bersyukur atas Korin yang sangat baik, dan kami berdoa agar kami dapat menjadi apa yang harus kami jadi. Kami bersyukur atas kesempatan untuk mendukung Nabi Allah, President Russell M. Nelson. Kami bersyukur atas dia dan roh mulia yang dia miliki. Berikan kepada kami keberanian untuk menaati dan mengikuti apa yang dia ajarkan kepada kami sewaktu dia dibimbing oleh putramu. Kami bersyukur kepadamu bahwa presidensi ini dan Quorum 12 Rasul ini yang kami mendukungi. Kami berdoa agar orang yang telah dipanggil dan orang-orang yang tidak memiliki pemanggilan sekarang akan diberkati. Di seluruh dunia, kami bersyukur atas perasaan-perasaan yang telah kami miliki dan jawaban-jawaban yang telah kami terima. Membantu kami untuk selalu bertindak dengan baik. Kami bersyukur atas hari ini, atas putramu Yesus Kristus. Bantulah kami untuk ingatlah dia, dan untuk ingat perjanjian kehidupan kekal melalui tata cara-tata cara dan pertobatan untuk menerima kehidupan kekal melalui dia. Kami meminta kepadamu sekarang, sewaktu kami akan pergi dari sesi ini, agar kami dapat kembali dan mendengar perkataan nabi-nabi dan rasul-rasul selama sesi ini dan konferensi ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
This has been a broadcast of the 188th
Ini adalah siaran konferensi umum tahunan ke-188 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara gabungan siswa yang menghadiri Institut Religi di area Salt Lake City, Utah. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.